Vous êtes sur la radio de la paix. Les informations Kikongo, c'est dans quelques instants.
Radio Kapi.
Bansanguna Beto, Folkien Consom ou Sierra Africa.
Il y a quel campion en cours Bansanguna Beto, il y a une tête mouillée et Angolo. Il y a Salma Kanaban, il y a tout mingi dans Tangwa qui m'a dit que je suis un Minduki. Kassamé Zabana avec Kotila Kabwala Kiouma, il y a qui est voisin. Bien qu'ils ont un Congo central, Kuna Kelenkou Nabeto Elise Kavira, il y a qui est un coupé Sansanguna, qui m'a dit que je suis un Menga, il y a un Zouama Vimpe, il y a beaucoup qui voulent. Na kizunga sankuru ya kile malongi ya yantodisi ya office de route kuna mekatona kupesa na mutu nyoso na kutani na kyanvu ya ba mekatona kubongisa na loja na kutala mfuno wa kyanvu ina na ntambu na ntoto na beto kongo Kinshasa pina bisika nyoso beke na kulanda beto be mekadia katafi tive kukatula makutu na beto. Mbote dia kanabisi kanyosa beme baka ntangu samu na kulanda bantangu na beti yai. Betu baka mbingi na ndinga kikongo na kivuazulu. Samu na kuyantika yao muhibi angulu salamaka na mpimpa lumingu. Na banzo mingi ya batu na ntangu wa kimvuka mosi ya batu. Timinduki kotilaka buwala kiuma ya kena grupma ya buwabo na tigitora masisi. Ya fwana kusimati kutita kile kaka mingi na ndambu angangu. Mpina kivu yanti ngemba kile kakileve. Mingi na ndamba miungo ya kena kufonaka na teritora Fiji. Na ntangwa kena kupesa kinati ndinga ya bisola makesa nanti ya kizunga yai. Efak de sebulaka masasi na drone monsi ya vwanaka kena kuluta na zulu. Ya bisika makesa ntoto na beta kongo Kinshasa ke vwanaka. Diambo wa salamaka na kiluma sabala meka tona kuluta. Mingi na babuala bonso kimete rugezi point zero mikenge. Todiaka kalingi ya kileka kaka na kutuba. Ya kinati ndinga makesa nti na beto kuna na kivu yanti drone yina katuka kana ntoto Rwanda. Ntango mendi mama mpe na ntamba mfuma teritoire Fiji mbuta samika longi badibanga. Beto kwenye ntango ya na kizunga Kongo Central wapintubwa na beto kuna Elise Kavira kepesa ntango ya batu iya ya kileka mebaka diaka kimbefo. Ya pulu pulu ya menga nanzo wa mavimpi ya boko kivulu ya kena teritora mbanza ngungu. Na ntangwa kena kopesa bantodisi ya minganga batu zola nkaka vitsaka miona bau. Ya vwanaka na kiluma makumi zoli na iya mpe na kiluma makumi zoli na tandu nanzo wa mavimpi ya inera mvwazi. Kasi samu na kutuba mingive mkudi na beto Elise Kavira sola kati yandi mosi. Ntodisi anzo yina mavimpi ya boko kivulu munganga lema kusinis ya kumaka na bwala nte mundima.
Nous sommes venus rapidement.
Beto kusaka nswa lu na inzo ma vimpi ya nkolo samu na kunwanisa kimpe foyayi ya kolera. Beto meba kisande kimpe foyayi mekatuka na bwala yi na yo ya ntikaka mpi ya mekuma ntangu yayi na babwala ya nkaka. Beto mena tabima ya kusansa. Division provincial mpi kusaka kunatila beto mwabima. Beto fote zabande tibubu yayi. Beto kele ti bantu makumi tatu na zole ya mebela kimpe foyayi mpe bantu sa
avec CDC.
Mpina kizunga manyema mpangi Blaise Ntonga la mayanda. Nantangwa kena kopesa ntumo na beto ntangu nyoso kuna Florence Kizalunga. Ya kile batu ameka ngamaka na bulo kwa nene. Ya mbanza kindu wa kena kuloma na mbula matadi. Todia karamutu nyoso antima mbote. Ya kile kasamu na kubongisila bau bisika. Ya baka na kukwenaka na nima. Ya mebebaka mingi mpe. Ya kile kikuma. Ya kile kabimbefu mingi mpena ngogo musi tozole inki diaka kuyika na ntangu ya yanku na beto Florence Kizalunga.
Kulanda bimbangi njoya buluku ya mbanza kindu kevanda na bakakalakani mingi kibeni. Lusadisu ya madi ya mpibima ya nkaka nataka kese kuluta na bantu kika ngama na njoya yi. Kinati ndinga na bau mbuta muamba amisi zabisaka nde lusadisu ya kevanda na mfunu kuluta. Bakilo mbadiaka tukulangidila bau bantualeti ya mpa. Banketo ke bakaka bisadulu ya nitu kepesa matondo pi mingi na kivuka fomalu. Nalweka nani ndi ntwadisi ya kivuka fomalu mama lisi bampa lakaka kufutuka na njoya ya buluku na bilumbu kekwisa. Nantangu yai njoya buluku ya mbanza kindu kevanda na bantu kitezo kuluta kama tanu.
Beto tubila jambu yai ya salamaka na lumingo na kati avion asia ya kena kusalaka njila mbanza lubumbashi mpe awana bwala kimfumo Kinshasa mama musi ya kituza bamvula makumi tatu kubutuka butaka na kati ya avion kima ya mpasi kuminaka yandive na kutarati ya keleka minganga iya mpe vwanaka na kati ya avion yina. Beto pesa mpe nsangu yae ya batu wa kimvuka na zina envol ya tambulaka awana mbonza Kinshasa mingi na masangisa nzila magazin ya vwanaka samna kubuya na ntima musi kukuma banzenza ya nchi ya megika kena kukulaka na ntoto nandi kasi ya kena kutinda awa na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa kia di banking ya mfumo nchi panza kabau mpe batu zuli kanga maka na ntango kena kupesa mbuta Rodrigue Ramazani kalaka kimvuka yae ya envol kimvuka yae ya lomba katiba ya mbula bau na ntolo nyoso na kizunga sankuru bizapsaka yao na nima bisala kubongisa kia mvalu kinye nzwa bisala ya office de route kuna meloma na bantolisi ya kizunga ya vwana pena bimvuka nkangu na kulomba na nkangu na kuzidisa kisalu yina ya meka tona kusalama ya batu mingi kena kubibisaka yao engineer sec jemu kamba kena kutendula tikia mvu yina ya kila mfunu mingi samna kukwena na teritora loja ya ndikele awa na alo alo ya nkudi na beto Esther Ntalafina.
Mukeza bisa na uzingu ya bantu nyoso ti bantu ya kukonda luzitu mefula mpi mekatula ba pivot ya kiamvu ya lukenye sambu na yao ba mfumu ya nzila mebaka lukano ya kuvutula kiamvu na nzila ya nene route nationale numero 7 na PKD ya loja betu kelomba na ba mfumu ya luyalu na kukengela mbote sambu yokele dikabu ya nene ya mfumu ya nsi Felix Antoine Tshisekedi yina yandi mepesa na bana ya loja mpinansi na beto ya mvimba sambu na kuidika banzila.
Diaka na kizunga kifuwa zulu wa kesamu na kumansa bantangu na beti yae na ndinga kikungu bisala malanga tabuta vembu mambote na mvula beti kena yao mingi na teritora ruchuru ya kileka kikuma minguka kena kudiampe na kubibisa masangu to diaka madesu ya bame kunaka kuna diambu wa kena kusalama mingi na kiwanja Bernardine Diambu.
Na kiwanja bantu ya bilanga mekondo kivuvu ya kubaka madi ya mingi ina mebuta na bilanga na bao. Bantu mingi kena kumona uonga samuti kubaka basemansi na bilumbu kena kuiza kikuza kuma mpasi. Samuti ba insect kena kusala bao mpasi mingi ya kena kudia bima mingi na bilanga mingi mingi madezu na masango. Kubaka basemansi kikuma mpasi na bilumbu kena kuiza mpe ntaulu ya masango kikuza buwelama. Nyonso samuti mwini kengolo penza mutindu mvula kena kunoka ve. Ya onde ba insect mekuma mingi penza na bilanga. Samna agronomi Marke Banura na kiwanja mvuto ikaka kusosa wapu mutindo kumanisa mavuanga yai. Yani melomba na baine kesa laka bilanga zilisa kalandre ya kukuna bilanga samu ya pesa chance na ina metala klima. Samna andi mavuanga yai kekumaka kana ngemeka kuna bilanga na ritar. Bima ina ngemekuna na bilanga kekutana mvula keleve mpe bimpepele kekumaka mingi penza na tangu mvula keleve. Ya undena nkangu ina mekondo maluaku mingi balenda banda kulokota bansekte ina na bilanga mpe kuyoka yao na kati ya tia, tompe kulokuta yao mpe kufinafina yao. Beno sabati mavuanga ya ina bilanga kikuza sala mpasi mingi na ina metala madia na ndambu ina.
Na bisika nyusa bemeka tuka na kulanda bantangu na betu ena njinga kikungu ya kile kabonso konso ntongo betu mefutula bema tundo mingi befonsi mbatilu salutu na ndila mashini ya vwana kabampangi na betu Alengoy ya vwana pe Andre Mongu Ebayi na lutolusu wa Paul Badiani ya mampe beto konsu musi ya Afrika ya vwana kanantua la kinzo nzulu ya kieleka mevutura matundo mingi na Alain Iron Mushinge na Elize Chikota Chivweta wapi bantangu nyosu ya kena disu ngolo ya Jude Mister Bilandankuma.